Heldugara lanastearen ekuatorera, erdiko egunean gaude, eta aste azkenero bezala argi astekariaren, aste honetako zenbakian ondutako, gaien aurrerapena egin behar dugu. Estitxu Izagirre zuzendaria, gurean da horretarako presta. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen aipatuz ekingo diogu gaurko aurrerapenari ere, izen propio bati heltzeko. Michel Beroko Irigoinekin egonda, Mikel Lasurmendi, orain arte Euskal Herriko Laborantza Ganbarari lotzen genionaren izena, eta aurrerantzean esango dugu Lusoko bakearen artisaua dela ere oroituko dugula.
Bai, hori xebera, eta azalera ekarri dugun titularra, Lusoko efektua baliatu behar dugu saio berri bat egiteko.
Bereziki erreparatzen diote Lusone gertatu zen ari, eta akaso politika egintza zeregin konplexua dela esango dugu Beroko Irigoinen ustez, eta horregatik iruditzen zaio lan kolektiboa izan behar duela ere. Horregatik gaitzesten du arrazoi bategatik edo besteagatik etor daitezkeen auzipetzeek fokuan orbanakoen gain jartzea, berari gertatu zaiolako auzi bat baino gehiagotan, Estitxu.
Hori da, eta bueno, etengabe ikusten da bere ikuspegi kolektiboa elkarrezketan zehar, eta zuk esan duzun bezala, ba, bere ustez politika izan behar du zeregin bueno, soziala, ez bakarrik lider batena, ez da? Eta, bueno, Laborantzako Ganbara presidente izan zenean 10 urte zere, ba, berak hori atera duen ondorioa, ez da? Zenean helburuak lortzen direla denen artean, ez? Eta arrakasta lortzen dela lanak partekatzen direnean.
Aipatu duguneran, bueno, joan den abenduan okerrezpa naiz, Lusoko ba, armagabetze saiakera bategatik auzipetu zituzten bera eta beste lau lagun, lehenik atxilotu eta gero auzipetuak izan ziren, eta nolabait bake prozesuarekiko engaiamendua edo adierazi zuten, bakearen artisau gisa ere izendatuak izan ziren ekintzaren ondoren, galdetzen dio Basurmendi konkretuki, bake prozesura engaiatu izanaren arrazoiez, eta esaten du bere konpromisoa prozesu baten ondorioa izan dela, ez dela egun batetik besterako erabakia izan.
Bai, hori bera, ba, bueno, ikusten zuela beste herritarrasko bezala, ba, hori Euskal Herriko bake prozesua blokeatuta zegoela, eta orduan, ba, zizela inguratzen edo parte hartzen, ba, bake konferentzia batzuetan, ez? Besteak beste, Baionakoan eta Pariskoan, eta orduan, ba, bueno, berak beste asko bezala sinisten zuela, bueno, naiz eta bi estatuek ez ezko eman prozesuari, ba, iritsi zela momentu bat, ba, finkatzeko eta aurrera poso bat emateko, ez? Eta orduan, bere buruari galdetu ziola, ea persona emblematikoen gain otezegoen momentua, ez da, edo ba, otezeukatzen horrelako aportaziorik egiteko, eta pixkata elkarrezketan zehar hori nabarmendu du, ez? Behar bada, ba, bazirelako jende ezagunak, alorrez, donetan lan publiko egiten zutenak, eta bueno, herritar oso sensibilitate desberdinen artean da beraien ibilbidegatik alako sinesgarritasun bat edo zutenak, ba behar bada horrek ekarri duela, ba bain ekintza gertaturik eta poliziak ba bueno, epaitegira bidean jarri bazituen ere jendeak sentitu duela beharra jakiteko, bueno, hau etenak hemen baldin batzuen implikatuta behintzat informatu beharra daukat zer gertatzen ari den, ez? Edo gaiataz iritzi propio bat edukitzeko hausnarketa hori egin duela jendeak eta hortan seguruna ba, bost pertsona hauen izaerak eki duela, ba, zer ikusia.
Edo nola ere kolektibotasuna aipatu dugu lehen, eta honi nabarmentzen du bakearen artisauak, ba ez direla Lusona atxilotutakoak soilik esaten duenean ere, pentsaera eta iritzi askotako talde zabal bat dagoela horren guztiaren atzean edo hori guztia babesten.
Bai, eta noski inungo izenik iradoki ere egin gabe, baina bai esaten du, ba, bueno, jende esanguratsuaren gana jozutela, ba, temperatura neurtu nahian edo, eh? Eta, bueno, jende esanguratxo horren artean izan du dela implikazio maila ezberdinak, batzuk justu zerbait entzuna zutela, eta beste batzuk, ba, ekintzaren arrazoia bera edo izara edo ezagutzen zutela, eh? Eta, bueno, ba, berak baloratzen du horren denaren emaitza izan dela, ba, bueno, egin dutena ulertua bakarrik ez onartu ere izan dela, ez da? Eta, bueno, ekintza bera izan dela baliagarria, ba berriro ere prozesuaren dinamikari eusteko, ez da?
Hain justu iruditzen zaio oraingo epealdia izango dela, kaso Luso kutzitakoaren uzta jaso eta gehiago eragiten jarraitzeko garai estrategikoa Frantziako gobernuari, egungoari, hiruhilabete geratzen zaizkiolako urrengo hauteskundeak etorri aurretik eta hor baldintzatzeko moduko egoera izan daitekeela uste du Beroko Irigoinek.
Bai, hori xebera, eta, bueno, titularra horregatik atera dugu, ez? Ba, Lusoko ekintzaren efektua baliatu behar dugu saio berri bat egiteko, beraz, bueno, ondorioztatu daiteke, ba, gehiago izango dela hemendik aurrera, zuk esan duzun, egoera hori gertatzen delako Frantzian, ez? Ba, hiru hilabeteko bizitza daukala gobernuak, eta hauteskunde kanpainan sartzen denean oso pozoitu egongo dela giroa, ez? Eta, bueno, berak esaten du, ba, bai, epea laburra dela, baina batzutan hiru hilabetetan egiten dela, bost urtetan egiten ez dena, ezta? Eta, bueno, itzauekin bukatzen du, ba, beste urrats bat ematea posible da, baina diskretuki lan egin behar du.
Esango dugu, bueno, Luusoko operazioaz gain galdetzen diola Surmendik Euskal Elkargoaren bueltako ez ere, eta horri dagokionean, ba, epe luzeko, ba, begirada bat kokatzen duela, zerbaiten abia puntua eta luze joko duen bide baten lehen pausoa izan daitekeela iradokitzen du, baina gaiz aldatuko dugu segidan, Argentinara begira jartzeko MGA Guarani komunitateen eta hango Euskal Etxearen arteko loturaz idatzi duelako Unai Oiartzunek, turisten helmugazten arren, Olga Leiziagaren hitzetan bizitzeko tokirik ederrena den Misiones provintzia zehazki ez ditu.
Bai, hori da. Bueno, Iguazu hitza esan da den hori torretu zezkigu urjauziak burura, eta berak esaten du ez askotan hartazeketera eta segituan autobusera edo egatzenera alde egiten dutela bizitariak, eta beraz, ba, Misiones provintzia ez dutela inbeste ezagutzen. Eta, bueno, bertan aurkezten digu, handagon Eusko Etxea, eta baditu ezaugarri berezi-berezi bat, ez? Eta bereziena hori da, ba, azkenean bertako berezko jatorrizko biztanleekin edo enbia guaraniekin batera egiten duten lana, ez da? Eta, bueno, gogoratzen dute, ba, lehenbizi nola jo zuten, ba, komunitateetako buruen gana, ba, elkarrezagutzeko, eta batez ere jakiteko zein ziren beraien herri bezala zituzten arazo eta zailtasun nagusiak, ez da? Eta hortik aurrera nola Eusko Etxeak helburutzat hartu zuen, ba, beraien eguneroko arazo hoietan, ba, bidaide edo laguntzaile izatea, ez da? Eta nola harreban horretatik ekarri etorri diren hainbat gauza, ez? Esaterako eskola bat elkarrekin martxan jartzea.
Hori da, Euskal Etxikoek uste dutelako hain justu hezkuntza izan daitekeela komunitate horren egoera iraultzeko bitarteko esanguratsua.
Bai, hori bera da, eta, bueno, ba, eskola jarri zuten, ez martxan, eta, bueno, eskolak azkenean bermatzen du, ba, kulturren arteko elkar trukea, ez, eta esaten dute, ba, bueno, eskolatik gertu bizi diren gainerako jendeak bertara bidaltzen ditula aurrak, eta beraz, ikasleen erdiak, zuriak edo mestizoak direla, eta guarani komunitateak ondo hartu ditula beste jatorrietako aurrak, ez, zuriak edo mestizoak izan da. Eta noski hau etzaiela gertatzen guaraniei beste ikastetxera joaztenean, ez? Han sekulako diskriminazioa jasaten dutela, bai ikastetxetan, ospitaletan eta beste leku askotan. Baita ere indute alako iztegitxo bat ere zabaldu duten eskola guztietan, guarani eta gaztileta dena, eta bueno, ba, baita ere kontatzen diguten nola, ba, guaraniek ba oso irrika handiz jasotzen dituzten Euskal Herriko informazioa, batez ere, ba, euskeran eta hizkuntza gaietan egiten ari dian, hemen egiten dian aurrera pausoak, ban nola gustora ezagutzen dituzten, ba, gero beraien ara aplikatzeko.
Eta bukatzeko esango dugu gure eskubideak atalean Eider Madinak Sofia de Esteban jaiotzez gorraren ahotik idatzitakoa jaso duela astekarian, Asorna Nafarrako pertsona gorren elkarteko koordinatzaile lanetan ari da de Esteban, eta nabarmendu beharrekoa iruditzen zaio haien komunitatea oso plurala dela, besteak beste bera gorra dela eta ez gormutua hitzez hitz ezarri du astekarian.
Bai, ondo dago askotan ezagutzen ez ditugun bueno, pertsona hauekin edo baita ditugulako oso bizitzi okerrak, ez? Eta berak esaten du baita utzi beharko liokela jendarteak, ba, gormutu kontzeptu edo izendapen horri, ez? Azkenean gormutu hortan sartzen ditugulako pertsona guztiak, eta ahotsa erabiltzeko gai direnei ere jartzen diegulako, ba, gabezia bat berez ez daukatena, ezta? Eta, bueno, ba, kontatzen du nola bueno, gormutuen hizkuntzan, ba, beraien hizkuntza, kultura eta ohiturak dituzten, eta, bueno, bere lagun gehienak ere gorrak direla, bere bikotekidea ere bai, eta seme-alabek ez dutela inungo entzumene arazorik, baina etxeko komunikazioa zeinu bidezkoa dela, ez da? Eta, bueno, pixka bat zeinu hizkuntza hortan sartzen gaitu, ba, jende askorentzat mundu nahiko ez ezaguna dena, ez da? Berak esaten du, ba, dagon diferentzia bakarra kanala dela, soinu bidezko izan beharrean hizkuntza horren kanala bisuala delako, baina beste hizkuntzen ezaugarriak badituela, bai lexikoa, gramatika arauak eta baita dialektoak ere.
Beste kanal bat beraz komunikatzeko aukera eman dezakeena eta kaso behar besteko aitortzarik ez duena ahozko hizkerari ba nolabaiteko bultzada emateko ohitura badagoelako gure gizartean eta eurena zokoratuago sentitzen dutelako.
Bai, hori da, ba, bueno, gizarte mailan egiten diran etengabeko saiakerak direlako, ba, azkenean audifonoak, implanteak edo logopedak lehenestea, eta esaten du baiet tresna hauek oso baliagarriak direla, baina bueno, ez zaiola ba gormutuen hizkuntzari garrantzirik kendu behar, eta beraz ba askoz baliabide gehiago jarrako litzatekeela hizkuntza hori etengabe bermatzeko, ezta?
Legealdetik ere badaude gabeziak eta azken aldian horretan dihardu, horren eta gormutuen eskubiden aldeari da borrokan, Espainiako gobernuak onartutako legeak oinarrizko egiak iruditzen zaizkiolako eta euren beharretatik urrun sentitzen dituztelako.
Bai, hori da, eta 2007ko legea da onartuta dagoena, zera, eta hor onartzen da Espainiar eta Katalan zeinu hizkuntzak, baina adibidez, Euskal zeinu mintzaira ez du jasotzen lege horrek, eta bueno, teknologia berriei esker igual jaso dituzte aurrera poso handienak ez, esaterako, ba, etxea egokituta daukate, eta timbrea edo despertadorea ba, argibidezkoak dituzte, eta bueno, visual plataforma baten bidez interneten, ba 24 ordutan interprete zerbitzua jasotzen dute.
Badituzte beraz alde batetik beharrezko edo euren beharrak asetzeko moduak, baina bestetik utxun eta gabezia nabarmenak ere bai. Hiru kontu hoiek aipatuta ez ditu, beste amuri jaurtiko diezuen zulei?
Bueno, azken amu bat, Mikel Garzia kazetariak, Carlos Infante Irungo bueno, ba, gazte bati edo gizonezko bati egin dion elkarrezketa, eta oso kasu berezi eta mingarria, Kutxabankek etxetik bidali zuena, berak, bueno, ba, okupatu zuen bere etxea zena, edo oso ordaintzeko oso denbora gutxi falta zitzaion etxe hortan bizitzen jarraitzea erabaki zuen, eta Kutxabankek moztu zizion bai argia eta bai ura, eta dare 5 urte iraundu era horretan, noiz eta azkenean Kutxabankek ate blindatu bat jarri duen arte, ba oso etxe zahar eta txiki batean, ez? Badirudi atea sekulako inbertsio alferrekakoa ere badena, ez? Beraz, ez da inungo ikuspegi ez ekonomikotik, ez estelakotik ikusten dagoen interesa, eta bueno, Carlos Infantek oso garbi izaten du bere garaian ate guztia jo zituela eta edabideetan eta mina handia egin zuela Kutxabanki, eta orduan ba bueno, oso begitan hartuta daukatena dela, bestela ez dela ulertzen Kutxabankek berarekin inungo lanik ez egin izana, ba irtenbidea adostu bat bilatzeko eta bueno, berak bidalitako gutu guztiei eta ez ikusiren egin diela eta ez diela inungo aterik ere irikitzen, ez da elkarrizketara esertzen.
Ba beste amu bat ere jaurtita, biziben personale horiekin lotutakoa, ez ditu Izagirre, Harri Astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta aste honetan ondutako gaien aurrerapena egin diguzulako, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Gracias.